drumul spre casă.
A venit prietena asta mea la mine, Luminița, pe care am rugat-o să se ocupe de mama, și mi-a zis, știi că mama ta vrea să meargă la un studiu biblic, zice. M-a întrebat, la voi în biserică nu se fac studii biblice? Și l-a căutat chiar pe vecinul acela al nostru, care erau foarte rău văzuți de toți vecinii, inclusiv de mama, că sunt pocăiți. Ea chiar pe ăla l-a căutat să vorbească cu el. Și în toți anii ăștia, cea mai importantă lucrare care a fost rugăciunea.
Dragi ascultători, îmi face plăcere să fim din nou împreună. Sunt Radu Mureșan și am pregătit pentru astăzi continuarea mărturiei Florinei Balaj din Cluj-Napoca. Iată pe scurt un rezumat al episodului anterior. Florina s-a născut în Petroșani, unde a și urmat o facultate tehnică. Prin educația din casa părintească, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Mai târziu a avut un prieten, ai cărui părinți deveniseră creștini. E vorba de familia Litianu, Ovidiu și Viorica. Prin legătura cu acești oameni, Florina a fost provocată să-L pună pe Dumnezeu la încercare, ca să se convingă singură dacă Dumnezeu există cu adevărat. Domnul i-a răspuns și pentru prima dată Florina Balaj începea să deschidă Biblia cu interes și să asculte tot cu interes predicile din biserică. Relația ei cu Dumnezeu a mers mereu crescând, însă relația cu mama ei a devenit tot mai tensionată. Mama credea că dacă Florina se pocăiește, își va distruge singură viața. Nu a fost așa. Dimpotrivă, binecuvântarea lui Dumnezeu a însoțit-o mereu de atunci. Iar astăzi ea continuă să istorisească cum s-a întors la Dumnezeu și cum mama ei, care a prigonit-o întrucâtva, a ajuns ea însăși să-L caute sincer pe Iisus, Mântuitorul nostru.
Imediat după Revoluție, atunci au intrat în țară mulți străini care veneau să ne vorbească despre Dumnezeu. Așa era și acolo în biserică. Veneau, va din Germania, va din Suedia. Și a fost o săptămână întreagă de evangelizare. Eu frecventam deja, să zic așa, de un an, mergeam frecvent la biserică. Și în seara aia, Duhul lui Dumnezeu mi-a mișcat așa de mult inima, am zis, nu mai pot să stau. Dacă mi se întâmplă ceva mâine, sufletul meu, ce se întâmplă cu el? Și în încheiere a fost o chemare, cine vrea să-și predea viața în mâna lui Hristos, și m-am dus în față atunci și am fost foarte uimită când am văzut că el n-a venit. Deci el nu s-a predat în seara aia în mâna lui Dumnezeu și el a fost foarte uimit văzând că eu m-am dus, mi-a spus după aceea. Azi nu mi-a venit să cred că te-ai dus acolo. Da. Deci nu în sensul rău, dar nu se aștepta, nu discutasem lucrul ăsta înainte că îl vom face. Și așa, fără să-i spun, uite, hai să facem pasul sau eu aș vrea să fac pasul ăsta, m-am văzut că m-am dus, dar a fost o decizie personală. Și ulterior s-a predat și el ca să ajungem în final să facem botez odată, pentru că nu se face botez așa de azi pe mâine și a durat așa este, da. Un timp în care ne-am pregătit, cum s-ar zice, am început să cunoaștem mai mult despre primii pași în credință, pentru că noi citeam așa, haotic, să zicem, cum înțelegeam noi și cum credeam noi.
Înțeleg că viața ta a început să se schimbe, în sensul că prietenii care vă căutau nu mai erau aceiași sau au plecat, au dispărut. Și într-o anumită măsură a fost o schimbare în viața voastră, valorile voastre erau altele. Ai putea să mai vorbești despre alte schimbări care s-au petrecut în viața ta?
Deci în primul an, atunci, în primul an după ce am făcut botezul, era așa o contradicție, simțeam eu în mine, între atmosfera care era acasă, la mine, în familie, cu luptele alea care nu mai erau numai duminica, era o tensiune zilnică la noi în casă, din cauza că eu am făcut botezul și mă duc la biserică. Dar ceea ce era interesant, eu lucram, am specificat, dimineața la 6 la 2, deci mă trezeam de la 5, plecam de acasă și lucram în niște condiții foarte mizere, nu-mi plăcea deloc.
Lucrai în mine atunci?
Nu, eram încă studentă și nu puteam să lucrez în mine. Lucram la o întreprindere de utilaj greu, utilaj minier se făcea acolo și lucram într-o hală îmbrăcată în salopete, curățam vibrochene cu motorină. În hală era ca și afară, deci iarna nu era cald, era frig. Mâinile murdare și nu îmi plăcea deloc ce aveam eu de făcut acolo. Dar învățam mai cu spor, în ideea că voi termina și voi prinde un post undeva la un birou, pentru că așa era mentalitatea. Dacă ai o facultate, atunci, înainte de Revoluție mă refer, o termini și găsești un loc cald undeva la un birou. După ce am făcut botez, deja înainte de a face, nu mai simțeam chiar, tot nu-mi plăcea. Ar fi nerealist să spun că a început să-mi placă ceea ce fac, nu-mi plăcea. Dar făceam cu totul altfel munca respectivă. Cred că atunci am început să fiu mai conștiincioasă decât eram și în permanență eram cu gândul la Dumnezeu. Ori îmi aminteam versete din Biblie, nu îmi aminteam eu să le citez, dar contextul sau pildele sau și în continuu gândul meu era la Dumnezeu. Prin curte știu că dacă trebuia să merg dintr-o parte în alta după ceva la sculărie sau fredonam câte un cântec așa încet și simțeam așa o pace și o bucurie extraordinară. Și mergeam acasă și a ajuns ca scandalul de acasă pur și simplu să nu mă afecteze, ca și când eram într-o carapace, nu știu cum. Nu răspundeam, nu mă certam cu mama, o lăsam în pace. Dacă mă întreba ceva în mod expres legat de Biblie, că eu am încercat până să fac botezul, să-i aduc argumente, să-i spun, nu, nici cum n-am convins-o. Deci dacă mă întreba în mod expres, îi răspundeam. A trebuit să iau mai multe atribuțiuni asupra mea, în sensul că, și așa n-aveam timp, ajungeam la două acasă, la trei, maxim plecam să ajung la 4 la școală, la facultate și veneam seara la 9. Mai târziu, că aveam cursuri până la 9. Și a doua zi o luam de la capăt. Mama, bineînțeles, ea spăla, ea gătea, numai ca eu să fac școala. Dar când a văzut că eu am avut timp să merg la biserică, a schimbat placa. A zis, de acum, să-ți speli singură, să-ți calci singură. Și a trebuit să le fac și pe astea. Și n-am simțit nicio corvoadă. Le-am făcut și tot timpul mă gândeam la creștinii care au fost prigoniți. Și mă gândeam cât de mult au suferit ei, păi ce la mine e nimic. Deci așa am început să... Bine, și citind Cuvântul lui Dumnezeu am descoperit multe lucruri și am zis, asta e... Voi avea o răsplată pentru suferințele de acum, cum scrie în Biblie. Și nu mai simțeam absolut nicio povară în toată treaba asta, deși mă durea sufletul pentru mama mea. Pentru că numai ea era așa împotrivitoare. Tatăl meu, nu, mă lăsa în pace. Fratele meu, am avut și cu el câteva discuții, dar discuții deschise, nu tensionate. Mi-a acceptat credința mea, n-a văzut nimic rău în asta, fiecare e liber să creadă ce vrea, a zis el. Și asta e tot. Noi ne-am înțeles în continuare foarte bine, încă de multe ori el mă acoperea, el știa că eu sunt la biserică, dar nu-i spunea mamei. Eu știu, mințea pentru mine că m-am dus, nu știu la ce colegă sau colegă, nici nu știu ce îi spunea. Eu îi spuneam, vezi că eu mă duc la biserică, zice, bine, lasă că văd eu ce fac. Și deci cam asta a fost transformarea atunci, pentru că în biserica de acolo nu erau așa, deci nu m-au cooptat într-un anumit grup să, nu știu, să te ajute să crești spiritual sau
să slujești pe Hristos într-o anumită modalitate,
dar da. Nici nu știu dacă aș fi avut timp, da, pentru atunci. Că fiind atâta de prinsă în școală, servici, eu sâmbăta, duminica, pe lângă biserică, trebuia să și învăț. Să și îmi spăl hainele, să-mi calc. Deci și era mult de învățat și nu-mi plăcea să învăț numai în sesiuni pentru că nu făceam față. Și atunci învățam așa regulat și nu, n-aș fi avut timp, cred că și dacă mă coptau în ceva. Dar nu era încă așa deschis ca acum. Era 91. Cred că ulterior în toate bisericile, eu știu, s-au făcut grupe de părtășie, grupe de studiu și s-a organizat altfel.
Lucrarea în biserică.
Da, da.
Ai vorbit mult despre mama ta. Aș vrea să spui cum este ea acum și care este relația voastră acum.
Relația noastră mulți ani de zile a fost tensionată. Eu la un an după botez, un an și ceva, m-am căsătorit. Deci cu prietenul meu ne-am căsătorit și a fost așa ca o trecere în paradis, pe pământ. Nu mai striga nimeni la mine. Deci a fost așa o pace bine, a fost foarte greu și să accepte ea că eu mă căsătoresc și la noi la nuntă nu se va bea și nu se va fuma și tot ce implică o nuntă. Dar n-a avut încotro, pentru că soțul meu i-a spus, când m-a cerut de soție, zice, aș vrea, zice, am vrea să vă spunem ceva. Dacă sunteți de acord, bine. Dacă nu, tot bine. Noi tot o să facem lucrul ăsta. Și după aceea i-a spus, noi vrem să ne căsătorim. Și dacă sunteți de acord, ne-am bucurat să fiți alături de noi. Dacă nu, ne pare rău, dar noi tot ne căsătorim și amândoi avem servicii, deci nu depindem de dumneavoastră, avem unde să stăm și asta e. Deci i-a spus niște lucruri care poate dacă spunea numai că mă cere de soție, ea nu le gândea în momentul respectiv, probabil nu mă răbufnea. Dar el așa a pus, spunea, nu, eu nu m-am înțeles cu el cum îi spune. Dar Dumnezeu cred că i-a spus, sub forma asta a spus, ea când a fost pus așa în fața faptului că e sau nu e de acord noi, oricum ne căsătorim și nu avem nevoie de ajutorul ei, dacă voi vreți, bine. Și a durat până să am stabilit data și nunta, au fost câteva luni bune. Oricum noi eram prieteni deja de 5 ani, deci cu totul, de când eram prieteni. Și m-am uitat la casa mea, ea tot așa împotrivitoare, dar nu mai avea cum să mă mai influențeze de vreme ce am plecat de acasă. Dar venea și îmi spunea că a avut nu știu ce vis, că eu voi fi săracă, voi avea nu știu câți copii și o să merg cerșind la ușa ei și tot vise din astea. Avea, zicea că au primit ea niște vise, dar nu credea în Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, și aici a fost mâna lui Dumnezeu, de fapt în tot ce ni s-a întâmplat a fost mâna lui Dumnezeu, ar fi prea multe de povestit, ne-am mutat la Cluj. Eram căsătoriți de 2 ani, timp în care atmosfera tensionată între noi și mama nu a trecut total. Și când a trebuit să ne mutăm, au fost atunci niște împrejurări deosebite pe care nu mai le amintesc că ar fi prea mult, dar i-am cerut ajutorul, am avut nevoie de niște bani și ea avea niște prieteni care aveau, n-a vrut să mă ajute. A spus că n-am decât să mă descurc. Dacă noi vrem să plecăm, treaba noastră. Nu s-a implicat. Și atunci Dumnezeu a deschis alte porți, că pentru Dumnezeu nimic nu e imposibil, și ne-am mutat. Ea a venit în vizită după ce noi ne-am mutat și a venit mai întâi fratele meu, n-a venit ea. Și la fratele meu i-a plăcut foarte mult, că Dumnezeu așa a lucrat încât ne-a găsit un apartament foarte drăguț, cu 2 camere, dar era aranjat, noi n-am mai trebuit să facem nimic în el. Și i-a povestit mamei ce e și cum e. Pleci din Valea Jiului, de la salarii mari, asta era discuția. În Cluj, n-ai pe nimeni, pentru că Viorica și Ovidiu erau tot timpul în evanghelizări, ei nici nu erau stabiliți atunci în Cluj, erau tot în Petroșani. Și pleci la ce servici? Eu n-aveam și soțul meu s-a angajat atunci la Studio Mesaj. El a venit de la un salar de 250 de mii aproape la un salar de 100 de mii aici în Cluj. Și eu am plecat de pe post de inginer, că terminasem deja facultatea și aveam aproape 300 de mii pe lună, la nimic, pentru că deci pentru mine n-am găsit. Am zis, Dumnezeu va lucra și vom găsi ceva. Și pentru mama lucrurile astea erau cele mai importante. Și când a venit, după ce i-a spus fratele meu că ce apartament avem, Dumnezeu între timp mi-a găsit serviciu. Într-o lună de zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am angajat la niște frați și cu un salariu de 150.000, că l-am negociat. Dar oricum, era greu. Deci în Valea Jiului, noi fiind angajați ai minei, aveam gratuități. Nu plăteam întreținere absolut nimic, nu plăteam curent și toate astea erau plătite de mine. Și acum se plătesc de mine, nu în totalitate. Eu știu că au apărut ceva reglementări noi. Și vii aici la salarii mai mici și mai plătești și întreținere. Și îți venea să te iei cu mâinile de cap în primele luni până ne-am obișnuit. Și a venit mama la Cluj în vara aia. Noi ne-am mutat în martie, ea a venit prin iunie, cred că. A fost foarte impresionată de apartament, că asta a impresionat-o pe ea. Deci noi n-am fost chiar foarte, dar ea, știind cum era în Valea Jiului, și în Valea Jiului totul e negru. Cred că și asta e și orașul. Din cauza cărbunelui, a prafului de cărbune, totul e negrit. Dacă ajungi vreodată acolo, să-mi spui părerea ta.
Da.
Și am chemat-o la biserică atunci, știu când a venit ea, dar n-a vrut să vină. Atunci biserica unde mergeam era pe Târnavelor, deci nu era clădirea Bisericii Speranța care e acum construită, ci era bisericuța mică. N-a vrut să vină. Și au trecut așa, să zic, câțiva ani buni. Cam de 3 ani încoace am chemat-o iarăși la biserică. Ea vine rar la mine, dar de fiecare dată când vine și noi mergem duminica la biserică, o întreb: mama, nu vrei să vii cu noi? Și a zis: ba da, o să vin. Da, așa cum era ea mai țâfnoasă, cred că s-a gândit: hai să văd ce mare scofală e la biserica asta. Și a venit, nu știu dacă sunt 3 ani, nu mai știu de când e deschisă biserica noastră.
Probabil de mai mulți ani.
Dar,
de
deci, de când e clădirea nouă a bisericii, da, atunci, da, da, știu, da, că am chemat. Și a venit și a fost foarte impresionată, a predicat Ghiță Amza. Eu mă gândeam: Doamne Iisuse, nu știu cine o să predice astăzi, dar oricine predică, pune să aibă un cuvânt care s-o miște pe mama. Și a fost ceva legat de atitudinea părinților față de copii și i s-a potrivit mamei perfect. Cred că s-a gândit la cum s-a purtat ea cu mine când eu am hotărât să fac pasul ăsta și cât de mult mi-a pus ea piedici, dar n-a spus nimic după predică, nici așa, nici așa. Dar am simțit-o așa că i-a plăcut. Și după de câte ori am mai venit, a venit la biserică. Am mai avut și o problemă medicală și domnul Ghițanța ne-a ajutat și cu aceea. Și a fost foarte impresionată la ea, foarte mult contează funcția.
Și Ghițanța fiind pastorul bisericii,
da, atunci, da, nu era el, da. Și când a aflat și și-a dat seama că e aceeași persoană care a predicat atunci, cum, dar e medic, deci nu mai erau toți proști. Că asta era la ea,
între
la
copeiți,
ea contează, da, mult, da, că nu au facultate. Deși n-are nicio importanță lucrul ăsta, dar pentru ea are. A cunoscut-o pe soția lui, care e educatoarea băiețelului meu și venea, mai a stat la mine câte o săptămână, două, îl ducea ea la grădință. Și a cunoscut-o pe Lucia Amza și i-a părut o persoană deosebită.
Mai ales că și mama ta era educatoare, nu?
Da, a venit la serbare. Era foarte curioasă să vadă acum grădiniță creștină. Ce va fi la serbare și cum sunt pregătiți copiii, ea care o viață a fost educatoare. Și i-a plăcut și i-a arătat, țin minte că Luci când afla că ea e educatoare și i-am spus că uite, mama nu e întoarsă la Domnul, noi ne rugăm pentru ea, i-a arătat grădinița și a fost impresionată ce dotări sunt și deci pe ea lucrurile astea o impresionează. Și încet, încet Dumnezeu a lucrat în viața ei, a făcut cadou Viorica o Biblie, că s-a plâns, eu îi dădusem o Biblie normală și a zis că ea nu mai vede bine. Și Viorica cu Ovidiu, când a fost într-o perioadă la Petrușani, au avut o evanghelizare acolo în zona, au căutat-o, i-au și spus că sunt acolo și a venit la biserică și i-au făcut cadou o Biblie mai mare ca să fie cu un scris mai mare. A început să citească, dar s-a plâns după aia că nu înțelege nimic și am încercat să o ghidăm. Ea a început cu începutul și când a început cu genealogiile acolo, a renunțat.
Între nume.
Da. Și noi de la distanță era mai greu să o ghidăm. Am apelat la o prietenă de-a mea din Petroșani. I-am zis, uite, de câte ori nu înțelegi așa, du-te la Luminița. Și au trecut așa, să zic, câțiva ani. Venea la mine, mergeam la biserică. Și mergea la Petroșani la biserică. Asta e un lucru extraordinar. Deci biserica pe care ea a ponegrit-o. Nu-i plăcea de nimeni de acolo. Chiar în biserica aia se duce duminica. Și a trecut timpul, în familie au apărut probleme cu tatăl meu. Nu intru în detalii. Ea își găsea refugiu de multe ori la cea mai bună prietena a ei și mergea, dormea la ea. Ca acum în iarna asta, prietena asta cea mai bună și care pentru mine a fost ca o a doua mamă, care a fost de acord cu ceea ce am făcut eu cu pasul meu, m-a încurajat, a încercat să o tempereze pe mama, a murit așa, pe neașteptate, s-a simțit rău, a fost internată de urgență într-o marți și joi a murit. Mama m-a sunat miercuri să-mi spună, plângând la telefon, că uite, a internat-o pe prietena ei și eu am încurajat, dar ce are, cum e, zice, nu știu, dar simt că nu e bine, îmi spunea mama plângând la telefon. Eu tot am încercat să o calmez și a doua zi m-a sunat, nu a doua zi m-a sunat, vinerea m-a sunat că a murit joi spre vineri noapte, plângând în hohote că a murit. Și m-am gândit, Doamne, oare de ce ai îngăduit lucrul ăsta? Era așa o persoană deosebită și știam că o ajută și pe mama, discută cu ea din Biblie, că și ea începuse să-l caute mai profund pe Dumnezeu, prietena asta mamei. Și probabil că Dumnezeu, nu știu sigur, a făcut-o să înțeleagă că, de fapt, nu ne putem sprijini pe oamenii din jurul nostru, că singurul ajutor și cel mai bun prieten e Dumnezeu. Acum, nu că nu mai are alte prietene, dar asta era prietena ei de suflet, de o viață, din copilăria ei. Celelalte sunt trecătoare. Și a fost foarte marcată. Am fost la înmormântare atunci și a plâns când am plecat. A zis că nu știe ce se va face ea. Că nu știe ce o să facă ea fără prietena asta ei. Și am zis, mami, du-te la biserică și roagă-te. Zic că Dumnezeu poate să facă orice și poate să te ajute. Se simțea așa, cred că, părăsită, fără niciun sprijin. Eu nu eram acolo, azi măcar, zice, de a-ți fi voi aici. I-am spus, vină la noi, dar nu poate veni, pentru că mama ei, deci bunica mea, stă la ei acasă, mama o îngrijește și ar putea să o ducă la o cumnată de a ei, dar fac cu schimbul. Deci, în general, peste iarnă stă la mama și vara stă la cumnata ei. Și la câteva săptămâni după moartea prietenei a venit prietena asta mea la mine, Luminița, pe care am rugat-o să se ocupe de mama și mi-a zis, știi că mama ta vrea să meargă la un studiu biblic, zice. M-a întrebat, la voi în biserică nu se fac studii biblice? Mama știind că aici sunt grupe de studiu biblic și că eu sunt implicată într-o grupă, m-a întrebat că ce e aia, ce facem acolo, deci... Și a întrebat-o pe ea dacă nu sunt acolo. Și a zis, ba da, dar zice, depinde ce vă interesează. Deci eu deja mă gândeam că o interesează să cunoască, să caute mai ușor prin Biblie, să înțeleagă. Păi așa ceva ca pentru începător, zice, aș vrea. Păi ce, uite, mergem și vorbim cu pastor și... Deci eu l-am căutat și l-a căutat chiar pe vecinul acela al nostru care se mutase între timp de acolo și care, am spus că erau foarte rău văzuți de toți vecinii, inclusiv de mama, că sunt pocăiți, ea chiar pe ăla l-a căutat să vorbească cu el. Și a ajuns să meargă, deci singurul studiu care se face pentru începători acolo e catecheza. Deci merge duminica la catecheză, nu-i hotărâtă să facă botezul, a zis, cum e aia botezul? Și ea a explicat, prietena asta mea, da, eu nu pot să fac așa ceva. Dar motivația ei este pentru că ei e rușine ca în fața atâtor oameni să o vadă pe ea că face botezul. Cum să spună ea
cum să explice ea?
Pasul ăsta. Da. Dar Dumnezeu poate și sunt convinsă că va lucra și mai departe, că deja e o transformare deosebită. Și în toți anii ăștia, cea mai importantă lucrare care a fost rugăciunea socrilor mei pentru noi. După aceea rugăciunile noastre și a socrilor și a noi și grupa de studiu biblic din care fac parte eu și mai sunt alte persoane, dragi mie, care foarte mult s-au rugat și aș vrea să o amintesc pe Persida Albu, care foarte mult s-a rugat, știa de mama mea și i-am spus, uite, zic, mama merge la catecheză, așa s-a bucurat, a zis, nu, extraordinar, cum lucrează Dumnezeu și cum poate să transforme viața unui om pe care nici nu te gândești că în câțiva ani se schimbă în totalitate.
Acesta este Dumnezeul nostru care sfărâmă inimile împietrite și de la o parte orbirea aceasta spirituală despre care vorbeai și întoarce inimile oamenilor la Hristos. Eu aș vrea, Florina, ca în încheierea mărturiei tale să aduci un cuvânt de încurajare acelor oameni care au familii în care nu toți sunt ai lui Hristos. Mărturia ta a fost, în general, axată pe aceste evenimente din viața ta, din familia ta. Dar aș vrea să, ca o concluzie, să aduci o încurajare pentru astfel de creștini care se roagă pentru părinților sau pentru copiilor.
Nu știu ce încurajare mai mare le-aș putea aduce decât mărturia care am depus-o. Să fie încredințați că Dumnezeu vede toate lucrurile care sunt, pe care ei le consideră ca probleme, poate în momentul acesta, și pe care ar vrea să le schimbe și poate se roagă de o viață. Sunt familii și cunosc o familie în care de o viață s-au rugat pentru ca tatăl lor să se schimbe, să se transforme. Tatăl lor a băut foarte mult. Ei veneau beat acasă și trebuiau efectiv să fugă de acasă pentru că s-ar fi putut să-i bată și dormeau pe la vecini. Și o viață întreagă copiii aceștia și mama s-au rugat pentru acest tată și chiar la un moment dat era, deci fiecare dintre copii au ajuns, aproape fiecare, erau la casa lor cu copiii și totuși acest tată nu s-a schimbat. Dar numai Dumnezeu face schimbarea și El o face la momentul potrivit, considerat de El, nu de noi. În ziua de astăzi, acest tată s-a întors la Dumnezeu. S-a întors deja de 3 ani de zile, aș putea spune, în urma rugăciunilor. Deci numai datorită rugăciunilor și nu s-a întors ușor. Deci Dumnezeu știe calea pentru fiecare. Pentru mama mea, eu cred că e o cale mai ușoară decât a fost pentru acest om, pentru că acest om a suferit un accident de circulație, a fost imobilizat, a trebuit să se lase de fumat și de băut pentru că i-au zis medicii. Deci dacă el n-a vrut, dar Dumnezeu l-a iubit așa de mult încât rugăciunile celor dragi au ajuns sus la Dumnezeu și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile și l-a întors pe acest om printr-o modalitate prin care Dumnezeu a știut că se va întoarce către el. Pentru că altfel poate că nu făcea acest pas. Deci niciodată să nu deznădăjduim, să fim încredințați că Dumnezeu vede problemele și să le lăsăm în mâna Lui. Eu, dacă stau să mă gândesc acum, niciodată n-am intrat în panică. Vai, mama mea, ce va face dacă moare mâine și nu merge la Domnul? Eu am zis, Doamne, toate sunt în mâna Ta și asta am învățat-o, deci mai târziu, să nu mă îngrijorez, nu de la început. Zice, Doamne, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, ajunge zilei, îngrijorarea ei. Și am spus și mamei mele de multe ori lucrul ăsta, ea se îngrijora pentru ce va fi peste o jumătate de an și am zis, nu te mai agita, lasă de-i pace, că va fi, vedem noi atunci. Nici ei, cu credință, să rămână încredințați că Dumnezeu ascultă rugăciunile lor, dar noi nu cunoaștem căile Domnului și El va lucra în modul cel mai potrivit.
așa cum zice și cartea Ecleziastului, Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui.
Da.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru timpul pe care l-ați petrecut alături de Florina Balaj și alături de emisiunea Drumul spre Casă. Vă așteptăm și la alte întâlniri. La revedere, Florina, și la revedere, dragi prieteni!